عشان تروح لتعرينا وانا تاخر عشان حذكر تسيبوني جلانو تسيبوني جلانو مشوا متكشر بالتليفون امروه ما حبيت مشوا حبس عوضة از قالوا ده ماشي مش ما قالوا لي نحهم امروا له طابا نحن نراي نتسلح انا نتفكش اختار هو حيل تحيني يا حقام يبين ده بعيا حريه ما يتكشروا ويتكشر شوف ماشي مش خا عمر نحهم امر على طول بصدر تبوغ انك بعد خير اليوم عشان تروى نحن نمزيب بمتسوكا كتات مبحينا زود إذا ما ترك دموع هذا أبل تسخين بتسخين لدعت كل شيء زبا وزبا عزوج من دبر زي شكر مبان أم مفتاش الحد بعين زي أميتي زي نتام سيناي لا تخم تبيش مزه ومن أم تسخين لوت حقام بكل لو أخري استدار مزه شيء مش بعيوت ما أسلم هذا بس يقولون زي وما شو كذا أبل أبل تعرن وش شمعين بل يوم تدور تعيا بتفلوت إم شلون مبتين بري خاين مش أخته أشراها زي مبان زي جروع زي حمور شلون لتعرن وفلو يلدين كريم شيء הם קוראים את זה, לא מבטאים את החטא, לא בצורה נכונה. זה לא לבטא על זה, אבל למעשה יש ילדים שקשה להם לבטא, העצה, צריך העצה, פשוט מאוד. מי שרוצים שילד לבטא חטא, צריך ללחוץ לו על הלשון. להוריד לו את הלשון ביד, עם כפית, ואז הוא מוציא את החטא מהגרון. מובן, יש עצה לזה. זאת אומרת, ילד שמתקשה, יש ילדים מתקשים. באמת, אמנם הם התרגלו מהגן וזה וזה, אבל צריך ללחוץ על הלשון, ואז הוא מבטא את החטא בעומק, או גם את העין, חטא ועין. אחה, זה הולך אחה. מובן, זה הולך עוד חריות. מובן, חס ושלום, זה פשוט אנחנו מבטלים את לשון הקודש. פעם היה קשה לי העניין של האוטרש. מישהו שאל אותי, טוב, נתת לי עצה לחטא ולעין, מה נעשה עם האוטרש? ברוך השם, גם את זה פתרנו את הבעיה. כתוב בספרים, האות רש צריך ללמד להרעיד את הלשון. תרעיד את הלשון. רר, רר, רר.
אני צריכה להיות אותיות לשון, למה היא זסרס? למה היא באותיות לשון?
זה קושי עתיקה. כן. אולי צריך למצוא לה תשובה, אבל בכל אופן, לפי מה שמקובל, הביטוי של זה הוא ככה. זאת אומרת, צריך ללמד את הילד, לעשות תרעיד את הלשון, ואז יוצא לו האות רש בצורה ברורה.